Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə ələ Muhammedin və ağlı Muhammed və cəil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Aziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Murdad ayının 31-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Avqust ayının 22-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Məhərrəm ayının 24-cü günüdür. Əzizlər, bildiyiniz kimi, sabah Məhərrəm ayının 25-ci günü İmam Səccad əleyhissalamın bir rəvayətə əsasən şəhadətinin il dönümüdür. Bu münasibətə görə siz hörmətli dinləyicilərimizə təsdiyyət deyirik. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca açıq söz verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Pəncərə verilişini bərabər eşidəcəyik. Gülüstan proqramını eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, istəkli dinləyicilər bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakika geldir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti ülkesinin müdafiə sənaye sahasındaki nailiyyətləri təmcil edib. Rəsmi Tehran nüvə müzakirələrində öz mövqeyindən geri çəkilmir. İran, Azərbaycan və Rusiyanın gömrük rəhbərləri bir araya gəldilər. Ukrayna müharibəsinin 188-ci günün, 180-cı günündə iki tərəfin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam istəkli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyr olsun. Hörmətli dinləyicilər, sabah bir rivayətə görə dünya şiələrinin 4-cü imamı İmam Zeynilabdin əleyhissalamın şəhadət günüdür. Həmin münasibətlə sizə başsağlığı veririk. Mən Mustafa Sultani və məkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşamki xəbərlərdə Təbriz radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, dinləyin xəbərlərin şərhini.
İran İslam Respublikasının prezidenti bildirib ki, xarici hərbi rəsmilər İslam Respublikasının müsəlman dünyası və İslam Respublikasının dostları üçün ilham verən böyük müdafiə qabiliyyətini etiraf edirlər. Ayraybinin məlumatına əsasən, Seyyid İbrahim Raisi avqustun 22-sində İran Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüşlə İran alimlərinin müdafiə sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərin ölkəni regionda və dünyada təsirli gücə çevirdiyini bildirib və deyib. Bugün İslam Respublikası həmə şəkindən daha güclüdür. Düşmənlərimiz isə əvvəlkindən daha zəifdir. O, İranın hərbi irəliləyişlərini davam etdirmək əzmində olduğunu düşmənlərə xatırladaraq müstəqil və azadlıq axtaran xalqlara məxsus olan bölgədən təkəbbürlü qüvvələrin əllərinin kəsiləcəyini vurgulayıb. Rəisi qeyd edib ki, yerli müdafiə sənayesi mütəxəssislərinin yenilikləri və yaradıcılığı İran üçün elə bir güc yaradıb ki, dünyanın hərbi rəsmləri İslam Respublikasının müdafiə sənayesinin böyük irəliləyiş əldə etdiyini etiraf edirlər. O daha sonra deyib, İranın müdafiə sənayesi mütəxəssislərinin nailiyyətləri İslam inqilabının dostları üçün ruhlandırıcı, düşmənlər üçün isə arzu olunmazdır.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bu dövlətin nüvə müzakirələrində qırmızı xətti keçmədiyini vurğuladı. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Nasir Kənani bugün Tehranda media mənsubları üçün keçirdiyi brifingində bunu deyib. İranın həmişə ciddi, konstruktiv, məsuliyyətli şəkildə danışıqlarda iştirak etdiyini bildirən Kənani əlavə edib ki, biz Avropa tərəfinin təkliflərinə vaxtında cavab verdik, biz danışıqlarda yenicilik davrandıq və razılığa gəlmək üçün çeviklik göstərdik və indi Amerika tərəfi təklifə öz cavabını süründürür. İranlı diplomat nüvə sazişinin hazırki şərtlərinə və bu sazişin yerinə yetirilməməsinə görə ABŞ hökumətinin məsuliyyət daşıdığını qeyd edərək söyləyib ki, ABŞ hökuməti mövcud vəziyyətə görə məsuliyyət daşıyır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözsüzü sonra deyib ki, biz ölkənin güzəranını, iqtisadiyyatını danışıqlar prosesinə bağlamayacaq və sanksiyaların ləğvini danışıqlar prosesinə aid olan məsələlərdən biri hesab edirik. İran İslam Respublikası öz prioritetlərini həyata keçirəcəkdir. Onun sözlərinə görə, əgər İran nüvə sazişinə ehtiyaclıdırsa, ABŞ ve Avrupalılar daha da çok buna mühtacdırlar.
İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini Şahin Bağırovun, İran Gömrüyünün rəisi Əli Rıza Müqəddəsi və Rusiya Federal Gömrük Xidmətinin rəhbəri Vladimir Bulavinin rəhbərlik etdikləri nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə üç tərəfli görüş keçirilib. Ayarabinin məlumatına əsasən görüşdə beynəlxalq gömrük əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin önəmli olduğu qeyd edilib və bildirilib ki, hər üç ölkənin iştirakı ilə imzalanacaq tranzitin asanlaşdırılması üzrə memorandumun beynəlxalq ticarət təchizat zəncirinin davamlılığının təmin olunmasına, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin imkanlarının genişlənməsinə, İran-Azərbaycan-Rusiya marşrutu üzrə sərhəd keçid məntəqələrində gömrük tranziti əməliyyatlarının asanlaşdırılmasına, yeni çağırışlar əsasında gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə əlavə imkanlar yaradacaq. Rəsmilər deyiblər ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində yeni yaradılan infrastruktur, yollar, logistika, mərkəzləri, tranzit imkanlarının artırılmasına və genişlənməsinə xüsusi olaraq təkan verəcək. Görüş zamanı həmçinin vurğulanıb ki, məlumatların əvvəlcədən ötürülməsi və belə mexanizmin yubanmadan tətbiq edilməsi, o cümlədən konkret icra işlərinin həyata keçirilməsi məsələləri həll olunmaqla dəmir yolu vasitəsilə daşınan yüklər də daxil sərhəd buraxılış məntəqələrində yük daşımaları da ləngimələrə məruz qalmayacaq, nəqliyyat dəhlizlərinin cəlb ediciliyi artacaq. Əvvəlcədən aparılan ilkin məlumatların elektron mübadiləsi hesabına gömrük prosedurları asanlaşdırılacaq. Yekunda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, İran Gömrüyü və Rusiya Federasiyasının Federal Gömrük Xidməti arasında tranzitin asanlaşdırılması üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb və bu işləri koordinasiya edəcək 3 ölkə gömrük orqanlarının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin daxil olacağı komitənin yaradılması nəzərdə tutulub.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənilər Zabux kəndini tamamilə tərk ediblər. APA xəbər verir ki, bu barədə kəndin keçmiş sakini Demokratik Birlik Partiyası sədri Soren Petrosyan deyib. Başqa bir xəbərə görə də ermənilər Sus kəndini də boşaldıblar. İşğal zamanı Laçının Sus kəndində məskunlaşan ermənilər kəndi tərk ediblər. Axar.nokta saytı xəbər verir ki, bu barədə kənd icmasının rəhbəri Mixetiyar Nersesiyan erməni mediasının açıqlamasında deyib. O bildirib ki, kəndidə cəmi 12 ailə yaşayırdı, onlar hamısı artıq Ermənistana gedib. İcma rəhbəri deyir ki, köçənlər özləri ilə ölülərinin sümüklərini də aparıblar. Qeyd edək ki, Laçın şəhəri və Laçın rayonunun üzərində olan Sus və Zabux kəndiləri 25 avqusta qədər Azərbaycan ordusuna təhvil verilməlidir.
Ukrayna müharibənin 180-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya yarım il davam edən müharibəsində indiyə qədər 45.400 hərbçi, 1919 ədəd tank, 4.230 ədəd zirihli döyüş maşını, 1032 ədəd artilleriya sistemi, 266 ədəd, reaktiv yaylım atəş sistemi 145, hava hücumundan müdafiə sistemi 234 ədəd hərbi təyyarə, 198 ədəd helikopter, 3149 ədəd avtomobil texnikası, 815 ədəd PUA, 194 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 99 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə Rusiyada müharibənin 180-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 267 təyyarəsi, 148 helikopteri, 1790 puası, 368 zenit raket kompleksi, 4372 tank və digər zirehli texnikası, 814 reaktiv yaylım atəş sistemi, 3329 artilleriya və mina atanı, 5016 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o iddia edib.
ABŞ sahibkarları qazın Avropaya satışından böyük gəlir əldə edirlər. Bir çatdırılma 200 milyon dollara başa gələ bilər. Bu barədə Bilik qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, Avropada Rusiya qazının kəskin çatışmazlığı var. Bu da qiymətlərin 10 qat artmasına səbəb olur. ABŞ da öz növbəsində Amerika qazını Avropa qitəsində satmaqla bundan böyük gəlir əldə edir. Amerikalılar özlərini xilaskar kimi təqdim etdilər. Bir il əvvəl cəmi 20% olan maye qazın Avropaya ixracı indi 60% çatıb. Nəşr ABŞ-ın Avropa ixracının altruizm olmadığını, Washington'un enerji şirkətlərinin hər göndərişdən 200 milyon dollara qədər mənfəət əldə etdiyini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, Amerika təbii qazının əsas alıcıları Avropanın əsas oyunçularıdırlar.
Haberlerin devamı. Terörçü Amerikan hərbçilər bir daha Suriya neftini uğurlamağa təşəbbüs etdilər. Rusiyanın rəsmi başlayın Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sanaya görə ABŞ ordusu bugün səhər çağı Suriya demokratik ünsürlərlə yanaşı neft daşıyan 137 tankerdən ibarət bir kərvanı qeyri-qanuni Əl-Mahmudiyyə keçidindən çıxarıb və İraqdakı hərbi bazalarına köçürdülər. Bu qaynaqların bildirdiyinə görə ABŞ ordusu neftin bu miqdarını iki etapda 122 tanker çərçivəsində və başqası isə 15 tankerlə İraqa köçürübdür.
Siyanist rejim həbsxanalarında olan Fələstinli məhbuslar növbəti aclıq aksiyasına başlayıblar. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Siyanist rejim məhbəslərindəki fələstinli əsirlər İsrail rejiminin məsul şəxslərinin zindanlardakı zalimcasına hərəkətlərinə etiraz olaraq bugündən etibarən aclıq aksiyasına başlayıblar. Fələstinli əsirlər son illərdə Siyanist rejimin həbsxanalarında dəfələrlə aclıq aksiyası keçiriblər. 2019-cu ildə 400-dən çox fələstinli məhbus öz həbs şəraitinə etiraz olaraq 9 gün yeməkdən imtina etdi. Fələstin Əliyomun verdiyi məlumata görə, Siyanist rejimin məsul şəxsləri elə bir halda fələstinli əsirləri işgəncələr verir və onları daim bir kamera və zindandan başqa birisinə köçürürlər ki, bu məsələ mart ayında bu rejimlə fələstinli əsirlər hərəkatı arasında əldə olunmuş razılaşma və anlaşmaların pozulması deməkdir. Məlumata əsasən fələstinli əsirlər bu razılaşma və anlaşmaların pozulmasına cavab olaraq ötən mart ayında dayandırdıqları İsrail rejiminin məsul şəxslərinin zalimcasına hərəkətləri qarşısındakı etiraz fəaliyyətlərini bugündən etibarən bərpa ediblər. Fələstinli əsirlər razılıq aksiyasından əlavə bildiriblər ki, Siyanist həbsxanaların təhlükəsizlik təftişi adlı qaydalarını icra etməkdən imtina edəcəklər. Onlar öz istək və tələblərinə təkid etmək üçün iki həftəyə dək aclıq keçirəcəkləri zindan müdiriyyətini öz zalimcasına hərəkətlərindən çəkindirmiş olsunlar. Fələstinli əsirlər Siyanist rejimin təhlükəsizlik yoxlamaları ilə mübarizə etmək üçün öz kameralarını tərk etməməlidirlər. Siyanist rejimin zindanlar idarəsi adəta bütün məhbusları otaqlardan çıxarır və kameraları təftiş etməyə başlar. Siyanist rejimin zindanlar idarəsi bunu silahlanmış zindan nəzarətçiləri və polis itləri vasitəsilə edir və bu hərəkət zamanı otaqda yalnız bir məhbus qalmaq hüququna malikdir. Məlumatın davamında bildirilir ki, fələstinli məhbusların işlərinə baxan Fövqüladə Ali Komitə, Siyanist rejimin zindanlar idarəsinin hər hansı təcavüzü ilə mübarizə aparmağa hazırdır və bu təhdidlər onları vahid mübarizəni davam etdirməkdən çəkindirməyəcək. Məlumatda həmçinin deyilir ki, bir çox əlaqədar qurumla əlaqə saxlayan fələstinli məhbusların məsələləri üzrə heyət əsirlərin fərdi kameralarda saxlanılmaları ilə bağlı xəbərdarlıq edib və bütün fələstinlilərdən istəyibdir ki, birlik və həmrəyliklə əsirlərin fədakarlıqlarını himayə etsinlər. Hal-hazırda 4600 kişi və qadın fələstinli əsirdən 682 nəfəri inzibati həbsdədir. Belə bir halda fələstinli əsirlərdə inzibati həbsə etiraz olaraq 2003 gündür ki, məhkəmə iclaslarında iştirak etməyi boykot ediblər.
İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə axşamı günü avqust ayının 23-ü və Məhərrəmül Həram ayının 25-ində Sərçay şəhəri vaxtla saat 4:31 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək saat 5:59 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 19:40 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 20:30 dəqiqədə yenə də qulluğunuzda olub və xəbərlərin ikinci hissəsini təqdim edəcək.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq növbəti açıq söz verilişi ilə. Bizimlə qalın. Bəli, dostlar, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, Təbriz Radiosundan və növbəti verilişimiz başladı. Bugünkü verilişimizdə İranın hərbi heyətinin Azərbaycan Respublikasına səfər etməsi ilə ilgili sizə ətraflı danışacaq. Müəyyən ekspertlərimiz olacaq, inşallah telefon xəttində də bizə qatılacaqlar. Stüdyomuzun qonağı olacaq və bu məsələni sizin üçün şərh edəcəklər. Qısa fasilədən sonra. Bəli, Azərbaycan Respublikasına səfər edən İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin nümayəndələrindən ibarət mütəxəssis heyət birinci Ağdamda olub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi web saytına istinadla verilən məlumata görə İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycandakı səfirliyinin həmkarlarının da iştirak etdiyi səfərdə qonaqlar azad edilmiş ərazilərdə işğal zamanı Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən törədilmiş vandalizmin nəticələri və dağıntıları ilə tanış olublar. İranın qonaqları Azərbaycan Respublikasının işğal dövründə dağıdılmış tarixi abidələri və yaşayış məntəqələri eləcə də həmin ərazilərdə işğaldan sonra aparılan yenidən qurma işləri haqqında ətraflı məlumatlar verilmişdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə bu elə bu mövzunun üzərində dayanmışıq və müsbət hadisə haqqında sizinlə geniş danışmağa çalışacaq inşallah. Çünki belə bir səfərlər çox dəyərli, mühüm və əhəmiyyətli məqsədlərə söykənir əslində mən deyərdim. Amma dostlar, stüdyomuzun qonağı var. Cam Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Qonağımıza salam deyirəm. Xoş buyurub, xoş gəlibsiniz Cam Doktor.
Qulluğunuzdayıq. Mənə salam ərz edirəm sizə və uzvarı ki, mənim səsimi eşidirlər. İnşallah hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm vaxt ayırıb verilişimizə. Təşrif buyurubsunuz, çox sağ olun. Cam Doktor, biz qonşu ölkəyi Azərbaycan-İran həmişə əlaqələrimiz çox müsbət, normal, əslində inkişaf etməkdə olub və yüksələn xətlə davam edib. Və belə bir səfərlərində mütləq əhəmiyyəti çoxdur. Birinci sizdən eşidə, sizdən suallarım çox olacaq. Siz bu səfəri necə qiymətləndirirsiniz?
Allahın adı ilə deməliyəm ki, xub, İranla Azərbaycanın çoxlu genişli rabitələri hər münasibətdə, elə siyasidə, iqtisad sahəsində, hərbi sahəsində, bunlar da yuxarı səthidə. Elhamdülillah, get-gəl olubdur və qabaqcan da heyətlər gedib və Azərbaycanda olublar, Azərbaycandan gəliblər bura. Və çoxlu bizim həmkarlıqlarımız olubdur Azərbaycanla bu sahələrdə.
Bəli.
Bu səfər Allahın inayəti ilə xub, o zamanda ki, xub, çoxları əlləşirdilər. Azərbaycanla İran arasında ayrılıq arasında, Çinlə dövlətin arasında və kudurətlər arasında xub, bu səfərin əhəmiyyəti yuxarıdır. Və eləyə bilər məxsənən bu ki, xub, İranın çoxlu müharibə rabitəsində təcrübələri var və demək olar ki, yaxşı müdafiə sahəsində, hərbi müdafiə sahəsində həm silahları, həm yaxşı məlumatları və yaxşı itilaatları var ki, eləyə bilər Azərbaycana müfid olmuş ola. Azərbaycan öz məmləkətindən difa eləmək üçün niyazı vardı, ehtiyacı vardı ki, həm silaha, həm təcrübəyə və həm də bu işi bəsləq o biləndilərə bu huzələ sahələrdə. Bu nəzərə gəlir ki, iki həmsəyanın əmniyyəti bir-birinə bağlıdır.
Bəli.
Və demək olar, hər miqdar Azərbaycan qudrətlənsə, qüvvəli olsa və müharibələrin qabağında, düşmənlərin qabağında mühkəm dayanacaqdır. Və İran hazır olub ki, mənə təcrübələri olsa, mənə əlində silahı olsa ki, edə bilər Azərbaycana yardım durusun bu rabitədə. Heç demək olar ki, zamanda dal oturmayıbdır və həmişə elan edib ki, Azərbaycan qardaşlarının xidmətində yox və edə bilir onlara çoxlu yardım eləyək. Bu sahələrdə ki, bizim İranda demək olar ki, bugün məntəqəmizdə əvvəlin qudrətli difa sahəsində, hərbi sahəsində və bugünəmə çoxlar eləyə bilmirlər yaxın düşərlər İrana. Çünki müharibə cəhətindən çox qudrətlidir və bu Azərbaycana bir dənə yaxşı eləyə bilər fürsət olsun ki, eləyə bilsin İranın təcrübələrindən, bölüncələrindən yaxşı bir faydalansın.
Bəli, aydındır. Təşəkkür edirəm fikrinizə görə. Canım doktor, İran heyətinin Azərbaycanı səfərini bir çox sahələrdən araşdırmaq olar. Birinci səfəri İran heyəti o dağıdılmış, o işğaldan azad olunmuş məntəqələrdən görüş keçirməsidir. Birinci Ağdamdan olur, sonra Bərdə, Tərtər, Füzuli rayonları, bunlar işğal altındaydı bir zaman. Bu İran hərbi heyətinin orada iştirakını bir neçə sahədən dəyərləndirmək olar. Birinci budur ki, İran ölkələrin müstəqil olmasına, işğal altında olan torpaqların azad olmasına önəm verir. İkincisi, belə nəzərə gəlir ki, İran öz hazırlığını elan edir o dağıdılmış torpaqların bərbasına. Siz necə baxırsınız bu qəzə?
Bən, baxın, bilirsiniz ki, İran öz qardaşlığını ispat edibdir Azərbaycana. Neçə dəfələr, neçə zamanlar görsədib ki, hazırdır Azərbaycana yardım olsun hərbi sahəsində.
Bəli.
Elan edib bunu və çoxlu vəqtlərdə də nəmə olar ki, silah göndəribdir, orada təlimat veribdir əsgərlərə.
Bəli.
Və çox işləri ki, tarix boyunda nəmə olar ki, şayət çox deyilməyibdir bunlar. Hələ məsləhətlər üçün çox deyilməyibdir və çox səsə salınmayibdir. Vəli bizim Azərbaycan bazı qardaşlarımız bilirlər ki, İran Qarabağ müharibəsində nə qədər yardım durubdur Azərbaycana. Bunu ispat etmişik, öz qardaşlığımızı ispat etmişik. Həm oradan avara olanları, oradakı qalmışdılar, onlara yol vermək,
bəli,
onlara yardım olmaq, didəcəm, həm müharibədə yardım olmaq. Bunu görsətmişik. Tarix boyu yanımıraq da demək olar ki, ispat olubdur bu qədiyyədə. Və İran bir dənə ölkədir ki, indiyədən heç ölkəyə demək olar, hücum eləməyib. Hücum olubdur bizə. Bizim toprağımı işğal eləyiblər, bizə həcmə gəliblər. Amma biz heç kəsə hücum eləməmişik. Həm məsəl sülh, aramış və demək olar ki, düzlük və səlamətlik arz eləmişik öz həmsəyələrimizə, öz qonşularımıza. Bunu nişan vermiş, bu nişan verir ki, bizim orada getməyimiz bundan ötürü deyil ki, biz məsələn bir şey ələ gətirək. Niyə ki, İran çox qudrətlidir. İran bu difaiyyə sahəsində çox qudrətlidir. Yəni bu nəmə demək olar məntəqədə, ölkəmizdə demək olar İrandan qudrətli bizim artışımız və bu sahədə, hərbi sahəsində ondan yuxarı yoxumuzdur. Biz hüsnü niyyətlə baxanda qəziyyə İran ona yardım eləməkdən ötürü Azərbaycana bu səfərə gedibdir. Və öz niyyətin görsətdin ki, mənim niyyətim sizə yardım olmaqdır. Və heç vaxt müharibə qəsdimiz yoxdur bizim və bəlkə hətta müharibə də istəyirik ki, əvvəl bir gündən biz işqalın qabağında dayanmışıq və işqalçılarla biz heç vaxt həmkarlıq etməmişik. Əvvəl bir gündən demişik ki, hər torpağı ki, işqal oldu, gəl qeydə yerinə. Bir nəmə məsələn, məsələn Seyhinuslər deyir ki, işqalçıdırlar. Niyə ki, Filistindən torpağını işqal ediblər? Hər gəlməz, işqalçı hər şey, hər yer olsun. Buna görə mən nəzərimə gəlir ki, bu Azərbaycanlılara dediyim sərətdə bir fürsət ola bilər və yaxşı eləyə bilər bu zəminədə. İki dənə ölkənin arasında əmniyyət sahəsində söhbətləri olsun, hərbi sahəsində söhbətləri olsun. Azərbaycanın bizim öz diyarımızdır, İslam toprağıdır. Biz ora heç vaxt yardım eləməkdən nə mənə deyərlər, əsir gətirməyək.
Bəli, aydın da fikirləriniz. Bir telefon bağlantımız var, canım doktor. Mütləq sözlərin ardını tutacaq inşallah. Telefon bağlantısında səhv eləməsəm, din alimi Höccət İslam Acağı Tohid İbrahim Bəyli olmalıdır. Acağ, salam, xoş gördük, axşamınız xeyir.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizə və siz dinləyən bütün əzizlərə salam ərz edirəm, hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir olsun, bizə vaxt verdiniz, çox sağ olun. Acağa, yəqin xəbəriniz var, İranın hərbi heyəti Azərbaycanda oldu. İki dost, qardaş öncəhənin həmişə əlaqələri çox möhkəm olubdu, elə indi qabaqçından daha möhkəmdir. Siz bu səfəri necə qiymətləndirirsiniz? Səfər nəyi göstərir sizcə?
Mən əvvələ bunu qeyd edim ki, İranın Azərbaycana olan bu münasibətləri təzə bir münasibət deyil. Yəni, 30 ildir İran öz qayğısını, məhəbbətini, bir böyük qardaş kimi, bir güclü, mərhəmətli, qudrətli bir qonşu kimi həmişə Azərbaycana göstərir. Və nə vaxt Azərbaycan əlini uzadıb, hətta belə əlini uzatmayıbsa, bu qayğılar olub və davam edir. Və biz həm birinci Qarabağ müharibəsində gördük ki, şəhidlərə, şəhid ailələrinə hörmət, həm İmdad Komitəsi, həm İranın müxtəlif qurumları həmişə özləri meydanda olublar. Hətta yəni bir qardaşları onları çağırmadan belə öncə onların dadına çatıblar. Bu gün də görürük ki, necə gəlirlər Azərbaycan şəhidlərinə ehtiram qoyurlar, o şəhidləri öz şəhidləri hesab edirlər. Və bir növ Azərbaycana mesaj verirlər ki, yəni əgər əsl qardaş və hami axtarırsan, o İrandır və İslam ümmətidir.
Bəli.
Və bu ortadakı siyonist rejimi var, NATO var, olan çirkin planları var. Bunlar yəni həm Azərbaycanı məhv edə bilər, uturqana apara bilər, həm bu qardaşlıqları aradan götürə bilər. Yəni son o hadisələrin pik nöqtəsinə çatmamaq üçün İrandan əlindən gələni edir və öz təmimiyyətini göstərir. Həm Azərbaycan xalqına göstərir, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verir ki, biz hazırıq. Yəni, siz bizi çağırsanız, biz varıq. Hətta Qarabağ müharibəsində belə bu İsrailin məsirli huzuru və bəzi sər qüvvələrin məsirli huzuru deyil, elə İran müqamət səbəsi tam hazırıq. Bu münasibəti mən çox dəyərli qarşılayıram. Həqiqətən də İran öz belə deyir, həm ümmət olaraq bir İslam əxlaqını və siyasətini nümayiş etdir. Yəni də bir qardaş ölkəsi olaraq Azərbaycan xalqına göstərir ki, baxmayaraq bütün bu medialarda çirkin təbliğata ki, gecə gündüz İrana qarşı Azərbaycan medialarında təəssüflər olsun hakimiyyətin göz yummağı ilə davam edir, amma İran heç vaxt bunlara görə Azərbaycan xalqını və Azərbaycanı buraxmaz. Yəni,
bəli,
bir mərhəmətli müsəlman necə öz qardaşına və ona olan belə deyək, hücumlara göz yummaz. İran da bir İslam ümmətinin böyük bir qüdrətli üzvü olaraq həmişə Azərbaycan xalqının kənarında olub və xalqın kənarında da olacaq. Və bunu əminik, çünki İslam ümmətinin bu bizə verdiyi tövbəsidir və həm Azərbaycan xalqı bu ümmətin bir hissəsidir, həm İran İslam ölçüqası bu ümmətin bir hissəsidir. Qaldı ki, hakimiyyətə bunlar da gələk özləri qərar çıxarsınlar. Və əziz rəhbərimiz də dəfələrlə buyurur ki, əgər bir ölkələr istəsələr etimad etsinlər İslam Respublikasına, bilsinlər ki, biz bizə xərəc gələni, bizə etimad edəni heç vaxt
naumid etmərik. Bəli.
Və öz təhlükəsizliyini hükmənlərin əlinə, qərb ölkələrin NATO etkilə buraxmasınlar, dərbə yeyərlər. Bağqanın əlisə nəsiyyəti olur. Mən çox yaxşı qarşılayıram və inşallah ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqında bunu yaxşı qarşılayacaq. Bütün bu təbliğat, mənfi təbliğatlara baxmayaraq, Allah inşallah bir iki qalqı həmişə bizimə qardaş qalar verir və qardaş qalacaq.
Bəli, Haca, İsrailin adını çəkdiniz. Bu səfər İran-Azərbaycan əlaqələrini istəməyənlər üçün nə kimi mesajlar ola bilər?
Bilirsiniz, bu əvvəldən belə olub ki, İsrail həqiqətən Azərbaycanın İrana yaxınlaşmağından çox qorxur. Elə ona görə gəlib Azərbaycanda oturub və onun xarici siyasətini bir növ planlaşdırıb. Yəni, təəssüflər üçün ki, Azərbaycanın İrana qarşı və İslam ümmətinə qarşı xarici siyasətini İsrailin planlaşdırmaq üçün biz görürük.
Bəli.
Və əgər belə olmasaydı, biz Azərbaycanda bu tür azınacaqlı halların müsait olmalıydı. Yəni, İsrail çox qorxur ki, İslam ümməti bir yumruq olsun, məlum məsələdir. Çünki bunun məhzi İslam ümmətinin birləşməsindədir. Biz əgər görürük ki, münasibətlər həqiqətən, yəni İran dövləti tərəfindən ki, sədaqətlidir. Əgər Azərbaycan dövləti tərəfindən də sədaqətə çevrilirsə və həqiqətən İranı özünə müttəfiq bilsə, İsrailin deyil, dərdi deyil, NATO-nun deyil, İranı özünə müttəfiq bilsə, bunu bilin Azərbaycan həm öz sərvətini, həm öz torpağını, həm öz xalqını, həm öz mədəniyyətini qoruyacaq. Amma İsrail bundan çox narahatdır. Çünki Azərbaycan regionda İranı potensial cəhətdən bir qüvvə ən yaxın olan ölkədir. Yəni, əgər İsrailin, qərbin, çirkin siyasətləri və Azərbaycan hakimiyyətinin bunlara uymağı olmasaydı, bugün Azərbaycan İran İslam Respublikasının kənarında ən qüdrətli müqavimət səbəbinə sadiq olan bir ölkə olacaq. Ki, həm neftinə sahib çıxacaqdı, həm millətinə sahib çıxacaqdı, həm xarici siyasəti. Və bu İsraili narahat edir ki, mən rəhbər Məhzən İmam Xamilin çıxışını okudum, 30 il qabaq Azərbaycan barəsində. Buyurur ki, bu ölkə çoxlu sərvətlərə, zəngin sərvətlərə malik olan bir ölkədir. Həm yeraltı xəzinələri, həm nefti, həm qazı, həm xalqının cavan olmağı potensialı, həm mövqe ki, qərar tapır. Buna görə də qərb ölkələri və düşmənlər çalışacaqlar hər cür buranı özlərinin bir növ müstəmərəsinə çevirsinlər, bir növ özəlləşdirsinlər və İslam ümməti, Azərbaycan hökuməti ayıq olmalıdır, bunların toruna düşməməlidir. Hələ də gec deyil, yəni Azərbaycan baxmalıdır ki, Bir Ukraynalı ne de ne güne saldılar. O yoluna saldılar, ne güne saldılar. Ya bu İsrail, bu qəribə etimad olunan ölkələr, həm Səddamın, həm Libya, həm müxtəlif. Bunlar həm özləri məhvuldu, həm öz, ölkələri görün nə günə qaldı. Ona görə İsrail, bəli, İsrail ciddi narahatdır. Və İsrailin də planı budur ki, həqiqi staziş və həmkarlıq olmasın. Yəni, ola bilər, gələdi sənədlər imzalansın və zahiri görüşlər, bu İsraili narahat etməz. Amma həqiqətən xalqlar bir-birlərinə qarşı o səmimiyyət və iki dövlətlər arasında həqiqi bir-birinə qarşı ittifaq bu İsrailin belini sındıracaq. Biz bugün görürük ki, məsələn, gəlib İsrail təşəkkür edir Azərbaycandan ki, siz bizlə Türkiyənin arasında dostluğunu bərqərar olmasına böyük kömək olur. Və yaxud Azərbaycanın səfiri İsraildə atılması. Bu nə təkcə İranla münasibətinə, bəlkə bütün İslam ümmətinə Azərbaycanı üzbəyiz qoyur. Və son hadisələrdə böyük o hadisələr ki, baş verə bilər gələcəkdə, onda biz bunun acısını görəcəyik. Ona görə də mən həm tövsiyə edirəm Azərbaycan hakimiyyətinə, həm o kəslər ki, Azərbaycan hakimiyyətində həqiqətən öz xalqına, millətinə qulluq etmək istəyirlər. Bu, İsrailin çirkin planlarına və çirkin siyasətinə öz millətini, dəyərlərini qurban verməsinlər və bilsinlər ki, yeganə nicat yolu elə bu birləşmək, İslam ümmətinin bir yumruq olaraq İsrailə qarşı, siyonistlərə qarşı birləşmək.
Aydındır. Fikrinizə görə minnətdaram, hacı ağa. Çox sağ olun. Axşamınız xeyri qalsın. Allah razı olsun, Xuda hafız. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, din alimi Cəstam Acağı Tohid İbrahim Bəylin də eşitdik bu dəyərli fikirlərinə görə. Çox sağ olsun. Amma stüdyomuza qayıdaq. Stüdyomuzun qonağı Cəmi Doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, İranın müstəqil ölkələrə Azərbaycanda daxil dəstəyindən söhbət elədik. İranın Azərbaycanda yenidən qurmuş işlərində necə rolu ola bilər? Çünki İranın bu haqda təcrübəsi çox genişdir. Bu vaxtda necə kömək eləyə bilər Azərbaycana?
Onun qabaqçı söhbətlərimdə də onlara mən işarə elədim ki, İran beləxərə 8 il müharibə keçirdi.
Bəli.
Çoxlu təcrübiyyətləri var və onda ki, İran işqal oldu və İranın heç dadı yoxudur əlində. İran özü təslim tutdu ki, öz difaiyyəsinin, öz sənətinin özünə istiqlal eləsin. Niyə ki, nə qərb ona bir şey verdi, nə şərq.
Bəli.
Heç yanına bilənənə əsləhə vermədilər, vəsail vermədilər. Və özü buna yetişdi ki, büyünəmə, özü öz ayaq üstündə dursun və Allahın inayəti ilə büyünəmə, deyirik, cəncidən, müharibədən sonra qudrətli bizim artışımız var, qudrətli bizim
əsgərimiz var. Bəli.
Çox yuxarı səddə eləyə bilib, hətta indi böyük-böyük ərtişlər, hətta Rusiya, Hind, Pakistan, Kurə, çoxlu yerlərdən gəlirlər İranın müharibəsini mütalə edirlər. Və İranın hərbləri ilə otururlar, danışırlar müharibələri ilə, onların təcrübələrindən faydalanırlar. Hətta məsələn, gedəndə məsələn, bugün məsələn böyük ali rütbə bizim əskərlərimiz gedəndə
yüksək səviyyəli əskərlərimiz
var. Sual edirlər. O işlərdən ki, İran müharibəsi ilə Əraq müharibəsində olubdu. Onların sual var bilələrində və çox bilələrinə önəmlidir ki, bu 8 il əlboş düşmənin qabağında və əsçidim olar hər yan ona yardım olurdu, nəcür dayanıbdı. O təcrübələr çox bahalıdır. Və çox belə önəmlidir ki, bu günəmə bu gün Azərbaycan gələ faydalana bu təcrübələrdən. Və Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın demə olar qüvvələri, əsgərləri həm örgütlərlə bu işi, həm də bilələr ki, silahları ki, bünəmə İranda bünəmə demə olar əmələ gəlir və çox yuxarı səthdədir və indi bünəmə müşahələrimiz dəfə sayəsində,
müdafiə sayəsində
bahis olub ki, bünəm düşmənlərimiz bizə cürət ediblər bir dənə bir həmlə edə bilmirlər. Niyə? Yəni ki, bizim o qüvvələrimiz indi müsəlləhdirlər, mücəhəzdirlər və nə tənha ya bula texnoloji, ya belə axirin yuxarı səthidə texnolojiyə biz nəmə olar, əl tapmışıq müharibə sahəsində. Ona görə bu Azərbaycan dışı gərək bünəmə, bu fürsət ki, bünəmə bizim hərbilərimiz gediblər əlan. Azərbaycandan görüş ediblər və lələnə dayaq durublar ki, biz varıq, sizə həmkarlıq istəyirik eləyək aramızda, aramızda həmkarlıq olsun. Bu bir dənə böyük bir dənə itminandır, mütməyin eləməkdir və həm məntəqədə o uzaqlanmaqları aradan aparmaqdır, iki durətləri aradan aparmaqdır və bu tərəfdən də işarədir bunlar ki, bu günəmə sən əgər istəyən qudrətlənirsən, bu günəmə İran İslam Cumhuriyyəti ki, İslam ölkəsidir sənin xidmətində. Yəni, elə bilər, yardım olsun. Bir nəmə də bugün İsraillər ki, bir işqalçıdırlar. Bir nəmə olar ki, bir nəmə gördük da, nəyə, Ukraynada. Ukraynada ələn, Ukraynada xərabı olubdu. Niyə? NATO gəlibdir, mən səndən himayət edəcəm. Amma Rusiya gəlib indi ora, aradan aparıbdır və NATO da bir iş verənmir. Əmələn yanı bu içi deyək, NATO aya Ukrayna mərdumuna ürək yanır. Yox. Bünəm əgər ürəkdə yansa Azərbaycan xalqına, İran xalqıdır ki, Azərbaycana yardım ola bilər. Bu bir dənə bir şeydir ki, həm Azərbaycan xalqı bilir bunu, həm dövlət Azərbaycan bunu bilir və inşallah ki, bu get-gəlişlər, bu həmkarlıqlar və
bahis olar ki,
bir həm dostluq çoxala, həm məhəbbət arada çoxala və həm də İslam ölkələri bir-birinə yardım olala və qudrətlənələ və də düşmənlərimiz bizim müəmmət cürət edə bilməyələr ki, yaxın gələlə bu ölkələrə və Allah eləməsin, məsələn, istəyələ hələ təcavüz edəyələ bu ölkələrə.
Doğrudur. Cənab doktor, bu hərbi heyətin Bakıya səfəri çox önəmlidir. Qeyd etdiyim kimi, müxtəlif prizmalardan bunları şərh etmək olar. Amma çox dəyərli bir hərəkət də var idi, əməl də var idi. O da hərbi heyətin Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anaraq məzarları önünə gül dəstələri düzüblər. Əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyublar, gül dəstələri qoyublar. Sizcə bu nə kimi rəmzi mənalar daşıyır, bu necə bir hərəkət?
Bunun mənası budur ki, baxın, bizim müharibəmizdə, hərbi işlərdə onları ki, məmləkətdən, ölkələrdən, İslam ölkəsindən difa ediblər, düşmənin qabağında
dayanıblar,
onlar şəhiddirlər, onlar ölməyiblər, onlar diridirlər. Və bir nəmə o heyətin, hərbi heyətin orada hazır olmağı nişan verir ki, biz nə əndazə o difa elənlərə, onlar ki, din yolunda və Azərbaycanın azadlığının da müharibədə şəhid olublar, onlar çox mühümdir. Onlara bəstələ ehtiram qayıl olmaq, onlar Allaha qonaqdırlar və onlar ölməyiblər, Allahın yanında ruzi yiyirlər və bünəmə onlara hər kəs ehtiram eləsə, hər kəs onlara təkrim edə, bahis olacaq ki, bünəmə o birisi cəmanlar ki, bir müharibədə istəyirlər, gələlər və savaşda gələlər, onlar onlardan üncə alacaqlar. Onlar qəhrəmandırlar bizim nəzərimizdə. Bizim qəhrəmanlarımız bünəmə onlardırlar ki, Qarabağı azad ediblər. Qarabağda gediblər, ya Hüseyn səsləyiblər, düşməni sındırıblər və ermənilərin
rolu Qarabağın azadlığında çox böyük idi.
Böyük, yəni dəqiqət baxımda filmlərinə və söhbətlərinə görür ki, Yahusen səsi dinləmi orada gedib. Bunu yəni nişan verir ki, və həqiqət, bunlar Allah yolunda şəhid olublar və İranın hərbi heyətinin orada huzuru tapmağı, şəhidlərdən həcl eləməkləri və şəhidlərə gül aparmaqları nişan verilir ki, bu nəmə bunlar bizim qəhrəmanlarımızla, bunlar bizə ülgü olacaqlar və hər o qom, millət ki, öz qəhrəmanlarından yad eləyə, öz qəhrəmanlarını böyüdə və öz qəhrəmanlarına da bunlar dəyər verə, o millət ölməyəcəkdir və zindədir. Bu nəmə biz əgər İmam Hüseynin yadın saxlırıq, deyirik ki, 1400 minə qədər şəhid olubdur və amma bu nəmə deyirik ki, onlar əzizlər bizə əzadarlıq edirik, onlar ölməyiblər, şəhidlər də İmam Hüseynin yolunu gediblər. Bu Məhərrəm ayında bu səfərin, heyətin ora getməyi və şəhidlərin məzarına getməyi, şəhidlərə ehtiram qoymağı, şəhid xanımadələrlə görüşməyi böyük bir dana hadisədir ki, dərs verir buna ki, biz öz vətən yolunda canlarını verənlər bizə ərzişlidir.
Əsizdir, bəli. Fikrinizə görə minnətdaram, aydındır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi efirdə deyəcəm, doktor, yeri var burada Şarir Ramaldanov, ekspertdir. O da bu haqda öz fikrini bildirib bərabər eşidə, demək olar ki, maraqlı gəlir mənə. Bu dostumuzun da söhbətlərini eşidək, qayda qulğumuzla.
Mən deyərdim ki, Azərbaycana İranın, İran İslam Respublikanın hərbçiləri birinci dəfə deyil və düşünürəm ki, belə bu əlaqələr bundan sonra da daha çox sıxlaşacaq. Ona görə ki, Azərbaycan İranı dostudur və İranı bir dost ölkə kimi özünə görür. Bizim İranla çox sıx əlaqələrimiz var və bizim münasibətlərimiz bütün sahələrdə var, o cümlədən hərbi və hərbi texniki sahədə. Və təbii ki, İran İslam Respublikanın hərbçiləri məhz Azərbaycan ordusunun 30 il işğala son qoyaraq işğalçı qüvvələri darmadağın edib və ərazi bütövlüyü bərpa edən ərazilərə gəlməsi də bunu anlamaq olar. Düşünürəm ki, burada İran İslam Respublikanın hərbçiləri 30 il ərzində erməni tərəfindən qurulan müdafiə xəttini və yaxud müdafiə qurğuları ilə yaxından tanış ola biliblər və digər tərəfdən də ermənilərin vəhşiliyi ilə də burada tanış olublar, öz gözü ilə görüblər. Ermənilərin Azərbaycan və ümumiyyətlə İslam'a hörmətsizliyin pik dərəcəsini də burada görüblər. Yəni, miçetlərin dağılması, Allah evlərin pis günə salması, hətta donuz saxlaması, yəni bu düşünürəm ki, ancaq Azərbaycana olan hörmətsizlik deyil, bütün İslam dünyasına olan hörmətsizlikdir. Və əlbəttə, ermənilərin bəlkə də müəyyən bir şəkildə buna qısqanclıqla ya da ki, yanaşması da düşünürəm ki, bundan irəli gəlir. Digər tərəfdən, mən düşünürəm ki, bu İran İslam Respublikanın hərbçiləri və Azərbaycanla İranla hansı münasibətdə olması bu iki ölkənin daxili işidir və Ermənistan kimdir ki, desin ki, İran İslam Respublikanın hərbçiləri və müzakirə etsinlər ki, niyə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarına belə deyək, səfər ediblər. Bu səfərlər edilir və bundan sonra da